20-nji bab. Siriýanyň paçaty Ben-Hadad özüniň bütün goşunyny toplady. Onuň ýanyna atlar, söwüş arabalary bilen birlikde 32 sany han bardy. Ol Samariýa garşy ýürüş edip, onuň daşyny gawap gala hüjüm etdi. Ben-Hadad gala Israil paçaty Ahaba çaparlardan şeýle habar ýollady. Ben-Hadad Ahaba: Senin kümüşün altının meninkidir. Senin in oğudan ayarların ve in güyüşlü oğulların da meninkidir, dedi. İsrail padişahı Ahab, Ben-Hadada şeyle cevap verdi. Ey menin cenab padişam, senin aydışın yalı olur. Men ve menin ehli dadım seninkidir. Çaparlar yine de Ahab'ın yanına dolanıp gelip, Ben-Hadad şeyle diyer, dediler. Men sana adımı verip, kümüşüňi, altynyňy, aýarlaryňy, çağalaryňy maňa getirip berdiýdim. Muňa garamazdan, men ertir şu wagtlar emeldarlarymy seniň ýanyňa ýeberärin. Olar seniň köşgüň we seniň adamlaryň öýlerini döküp, gözlerine ýakan daatlaryny alyp gaýdyrlar, diýdi. Onsoň Israil paçaty ýurdun ähli ýaşullaryny çağıryp, olara şeýle ýyldyny. Teredin, bu adam pisi agtaryar. Ol çaparlar yollap, menin ayarlarımı, oğullarımı, altın kümşümü talep etdi. Men de boyun qasırmadım. Onsoň ähli ýaşullar ve halk Ahaba: Ben-Hadada kulak asma ve onun bilen ılalaşma, deydiler. Şeylelik bilen Ahab Ben-Hadadın çaparlarına şeyle deydi: Cenabım paça şeyle deyin, bu kulundun ilki soran dağıtların bererin. Yönü senin menin köşkümü ve ähli adamların öýlerini döküp, gözüňe ýakan zatlaryň alyp gitmek pikirin bilen ylalaşmaýaryn. Çaparlar gidip oňa bu jogaby ýetirdiler. Ben-Hadad ýene de çaparlaryny Ahabyň ýanyna ýollap şeýle diýdi: Men Samariýany ýer bilen ýegdan etmek üçin ägirt uly goşun getirerin. Eger Samariýadan eskerlerimiň owuşlaryny doldurmaga ýeterlik toz tapylsa, goý onu hudaýlar maňa muny we mundanam beter görkezsin. Israilin paçasy Ben-Hadada şeýle jogap berdi: Söwüşe ugraýan söwüşden üstün çykyp, iýdine dolanyp gelýän esker kimin öwünmeli däldir. Ben-Hadad bu habary eşdenine hanlar bilen çadyrda şerap içip otyrdy. Ol öz eskerlerine: Nazama durun, dedi. Olar gala hüjüm etmäge nazama durdular. Şol wagt bir peýgamber Israil paçasy Ahabyň ýanyna baryp, Rep saňa şeýle diýer: Bu ägirt uly goşuny görýärdiňmi? Şu gün men ony seniň eline berýärin. Ana, şonda sen meniň Rep digimi bilerdiň, diýdi. Ahab ol peýgamberden: Bu ýeňiş kimiň üstü bilen gazanylar, diýip sorady. Ol peýgamber: Bu ýeňiş welaýet häkimleriniň hyzmatyndaky ýaş edgerleriň üstü bilen gazanylar, diýip jogap berdi. Onsoň Ahab: Uruşy kim başlar, diýip sorady. Peýgamber: Sen başlardyň, diýip jogap berdi. Onsoň Ahab welaýet häkimleriniň hyzmatyndaky ýaş edgerler toplady. Olar 232 diler. Ondan soň ol Israiliň bütün goşunyny toplady. Olar 7000 diler. Vilayet hekimlerinin hizmetinin naqi, yaş etkerler günortan hücumu başladılar. Ben-Hadad bolsa özü bilen ılalaşıp bağlaşan 32 padişah bilen çadırda şerap içip herhoş olup otuyurdu. Ben-Hadad'ın Samariýa iýberen etkerler ona: Bir topar etkerler Samariýa'dan çıkıp geliyerler, deyip haber verdiler. Ben-Hadad: Yaraşık üçün gelenim maltalar, uruşma üçin gelenim maltalar, olary diýri tutun, diýdi. Vilayet häkimleriniň hyzmatyndaky ýaş eskerler eýýäm ýürüşe çykypdylar. Israil goşuny da olaryň iýdi bilen gelýärdi. Olaryň herti öz garşydaşyny öldürdi. Siriýalylar gaçdylar. Israil goşuny olaryň iýdlerinden kovdy. Siriýa paçasy Ben-Hadad atly, beýleki söwüş arabaly goşuny bilen kaçyp gutuldy. Israil paçasy Ahabyň başdorlugyndaky Israil qoşunu yürüyüşe çıkıp, Siriyalıların atlı qoşununun veya söğüş arabalarının üstüne çözüp, oları derbi dağın etdi. Sonra Peygamber Israil padişahının yanına gelip, ona şeyle dedi. Gitte bu iş toplu. Serisaplı meylnamı düz. Çünkü inniki baharda Siriya padişahı Ben-Hadad tədədən senin üstüne hücum edir. Siriya padişahının emeldarları ona şeyle dediler. İsrailların hudayları, bayırların hudayları olan son, olur bizden güyüşü çıktılar. Eğer olur bilen düzlükte uğruştuk, biz hükman olurdan güyüşü çıkarız. Sen şeyle hem padişahları ayırıp, olurun yerine velayet hekimlerini belli. Sövüşte yitiren ulu koşunun yali, tədədən, şol bir muhtardaki atlı ve sövüş arabalı ağırt ulu koşun toplu. Sonra olur bilen düzlükte uğruş ederiz. Biz hükman olurdan üstün çıkarız. Padişa olurun sözünü dinleyip, aydışları yalıkem etti. Bahar pahtına Ben-Hadad, Siriya koşununu toplap, İsrail'in karşısına uğruş etme için Apeg'e gitti. İsrail koşunu toplanıp, ağdık bilen üpçün edilenden son, olur Siriyalıların karşısına çıktılar. İsrailliler olurun karşısına iki, kiçi geçi türlü kimi nizama durdular. Siriyalıların koşunu olsa tutuş düzlüğü de olurdu. Hudayın adamı İsrail'in padişahının yanına gelip, Reb şeyle diyer, Siriyalıların, Reb bayır hudaydır, düz huday değildir, diyenlikler için, men bu ağırt ulu koşunu senin eline veriyorum. Ana, sonra sen menin Reb digimi bilirsin, dedi. Olur yedi güllep bir birinin karşısına düşlediler. Ondan 7. günü uruş başlanıp, İsrailliler bir günün içinde Siriyalıların 100 bin piyade koşununu kırdılar. Siriyalıların aman kalıları Apek kalasına kaçıp girdiler. Kala kaçıp giren 27 bin adamın üstüne divar yıkıldı. Ben-Hadad hem kala kaçıp, ol şol yerdeki bir içki otağda gidilene. Ben-Hadad'ın emeldarları ona, İsrail'in padişahları rehimli padişahlar deyip eşittik. Gelin cül giyinip, boynumuza yüp salıp, özümüzün boynu giyerimizi görkezmek için İsrail padişahı Ahab'ın yanına gidelim. Belki de ol seni diri kaldırır. Şey deyip olur cül giyinip, boylarını yüp salıp, İsrail padişahının yanına varıp, senin kulun Ben-Hadad, haiş ediyarın, beni öldürme diyer, dediler. Ahab, olen tek diri mi? Ol bana doğun yağlıdır, dedi. Ben-Hadad'ın emeldarları padişahdan yağış sözü karışardılar. Olur padişahın ağzından çıkan doğun sözünü eşiten mahtarına onu ağzından kakıp alıp, Havva, Ben-Hadad sana doğun yağlıdır, dediler. Ondan Ahab, barın gidin de Ben-Hadad'ı menin yanıma getirin, dedi. Şey deyip Ben-Hadad, Ahab padişahının yanına geldi. Ahab Ben-Hadad'ı öz sövüş arabasına mindirdi. Ben-Hadad Ahab'a, men kakamın senin kakanın alın kalalarını iyidine kaytırıp veririm. Kakamın Samariye'de bağdırır kuruşu yalı. Sen hem Damaskta özünü bağdırlar kurur, dedi. Ahab, eğer sen şüberin vaadana vefalı olsan, men seni boşadırım, dedi. Şey deyip Ahab, Ben-Hadad bilen ekt bağlaşıp onu boşottu. Peygamberler toporunun bolun başka bir peygamber Rabbin tavşırığı boyunca öz yollaşına. Meni ur, dedi. Ol peygamber onu urmaktan boyun kaçırdı. Ondan ol peygamber beylik peygamberi. Rabbin sözüne kulak asmanın için sen menin yanımdan giden vaadına seni bir yolvars öldürür, dedi. Yankı peygamber beylikı peygamberin yanından gitti. Yolda ona bir yolvars kabat gelip onu öldürdü. Sonra ol başka bir adam tapıp ona, meni ur, dedi. Şey deyip ol adam peygamberi urup onu yaraladı. Sonra peygamber gözlerini sargı bilen danıp yolun boyuna padişaha karıştı. Ahab padişa yolun geçip bariyarka peygamber onu çağırıp şeyle dedi. Cenabım, men kulun sövüş meydanının orta arasında sövüş biliyorken, bir esker menin yanıma öz yesir alan düşmanını getirip, şu adamı öz yanında sakla. Eger ol gaçaýsa, sen onu öz janyň bilen ýa-da 2 putdan gowrak gümüş bilen tölerdiň, diýdi. Men gulun odur-budur işe güýmenip ýörkä, ýanka adam ýitirim boldy. Israil paçasy oňa saňa edil öz aýdyşyň ýaly jeda berler, diýdi. Peygamber hayal etmän gözlerini ak sargyn aýyrdy. Israil paçasy bolsa, dessine onuň peýgamberleriň birdigini bildi. Onsoň peýgamber Ahab paçasy Rep şeýle diýer: "Meniň ölümi hökm eden adamymy eliňden goýberendiň üçin seniň öwrüň onuň deregine ölürdiň. Onuň halkynyň başyna geljek bela seniň halkyň başyna gelir," diýdi. Israilin paçasy Ahab ýüzünü sorup durup öz öýüne Samariýa gaharly gitdi.